Dobrý den, další díl BV Talks je tady pro vás. A tentokrát aktuální téma uhlíková stopa s mým dalším hostem. A je to moc milá paní magistra Regina Kotijánová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro, vy jste enviro specialista pro trvale udržitelný rozvoj. Co si pod tím máme představit?
Já se pohybuji na pomezí dvou oborů, a to je ekologie a energetika. Ekologie, obor mám vystudovaný s tím, že se specializuje na management systémy jako environmentální nástroje, které slouží pro ochranu životního prostředí, a energetika, ta vychází z 20leté praxe, kdy společně vlastně s manželem pracujeme v oboru měření regulace nebo momentálně energetických auditů a posudků.
To znamená, že vy vlastně pomáháte tak trochu k tomu, aby firmy nebo organizace netolik škodily tomu životnímu prostředí, nebo můžeme si to takhle nějak po lajcku
vysvětlit?
Přesně tak.
Základem všeho je v podstatě dokonalá analýza. Najít správné indikátory, to, co se dá měřit. A když se to dá měřit, jak říká většina odborníků, dá se to i řídit. Ano? A to je vlastně základem jak těch správných management systémů environmentálního směru, tak samozřejmě také i té uhlíkové stopy samotné, protože na začátku vlastně celé té problematiky je správné pochopení té myšlenky, správné pochopení vlastně celé té podstaty, a potom na základě té další hloubkové analýzy schopnost najít nějaké ty indikátory nebo kritéria, kterých se můžeme chytit, kterými se můžeme dále řídit a které můžeme zpracovávat.
To je to hezky vysvětlila. Trvale udržitelný rozvoj, je to také věc, o které se hodně hovoří. Jak si to my laici máme vysvětlit? Co je vlastně trvale udržitelný rozvoj?
Trvale udržitelný rozvoj se zdá být teď v poslední době takovou moderní myšlenkou, myšlenkou všeho, myšlenkou reklamních spotů, a dost často se okolo toho opravdu točí profily firem, ale trvale udržitelný rozvoj je tady už někdy od 70. let, kdy skupina fyziků a matematiků tohle to definovala ještě jako v prvopočátku jako meze růstu. To znamená, že dokázali spočítat, že při tendenci, jakým populace roste a jaké má nároky na veškerý jako suroviny, které potřebuje zpracovávat pro průmysl,
vlastně
pro uspokování lidských potřeb, tak jakým tempem bychom mohli vlastně dosáhnout toho, že příroda nebude nadále našemu tempu stačit a že to bude vlastně pro nás limitní. To je jako kdyby jako ta první environmentální myšlenka v těch 70. letech, kdy trvale udržitelný rozvoj byl zadefinovaný až někdy v roce 1987 po reportu Brundtlandové komise, kdy určili, že právě na základě těch kritérií, které už teda obsahovaly ty meze růstu, tak, jak my chceme dále si udržet tu sociální schopnost ekonomickou a hlavně teda environmentální, která je pro nás opravdu hodně důležitá, tak musíme ten náš pokrok být schopni činit tak, abychom zachovali pro budoucí generace dobré životní prostředí a dobré životní podmínky. Ano? Čili tak, aby jsme neohrozili ty budoucí generace. To je podmínka, nebo to je vlastně myšlenka toho trvale udržitelného rozvoje.
Vlastně já to vnímám tak, že lidstvo potřebuje růst, potřebuje jít dopředu, je to taková ta přirozená věc, ale ne za cenu toho, že se samo sebe zničí, že jo,
tak,
tím způsobem.
No, a to je celá ta podstata, ano, že pokrok nezastavíme, ale měli bychom uvažovat stále v tom rozmezí těch třech pilířů, a to je ten sociální, ekonomický a environmentální. Takže takhle jako nadále, když tyhle ty tři pilíře budeme sledovat, tak jsme schopni tu naši lidskou činnost a vlastně i to podnikání nebo tu průmyslovou činnost řídit tak, abychom pořád brali ty ohledy na to, jakým způsobem ty dopady na životní prostředí dokážeme zvyšovat nebo snižovat.
Já teď trochu odbočím od tématu, ale mě to nedá se nezeptat, jako žena ženy. Jak jste se vlastně dostala do oboru, který je podle mě víc takový technický, protože jde o ty normy, o ty zákony, co se musí všechno dodržovat. Jak se stane, že taková žena vlastně se vrhne do tady toho oboru?
On to přinese život sám, protože něco studujete a v něčem existujete, v něčem fungujete. A ta praxe se mi propojila se studiem vysoké školy, takže měla jsem taky velké štěstí na paní profesorku Boďovou, jestli můžu jmenovat.
Určitě.
A ta mě nadchla pro tady ty normy, protože ona v tom byla naprosto geniální a ten její výklad mě tak oslovil, že jsem se rozhodla nadále se tomu věnovat a nějak jsem se v tom prostě našla.
My když jsme si vlastně o tomhletom trochu povídali dřív, tak jste říkala, že jste i přišla na to, že se ta ekologie ještě s něčím váže jako ruku v ruce. Jak to je?
Ekologie se báječně váže s energetikou, protože energetika je jeden z nejvýznamnějších faktorů, který do uhlíkové stopy nebo do environmentu vstupuje jako takový. Protože když si zeberete podstatu, tak například budovy jsou skoro 70% spotřebitelem energií. Na energii potřebujete na vytápění nebo chlazení, na spoustu vlastně procesů, které probíhají v budovách, potřebujete média, jako jsou elektřina anebo zemní plyn. To jsou v podstatě, nebo jejich zdrojem jsou fosilní paliva. Ano, dá se říct, zemní plyn samozřejmě na 100% a elektřina v podmínkách, jaké momentálně máme, tak dá se říci, že z 85% je zdrojem elektrické energie uhelná energie jako ze spalování uhlí, což je fosilní palivo. Při jehož spalování samozřejmě se do ovzduší, kromě jiného, uvolňuje velké množství oxidu uhličitého.
A ono vlastně celkově, vy jste i auditorka, a když se budeme bavit o izonormách jako takových, tak oni vlastně taky jsou propojené víceméně jedna z druhou, nebo se doplňují nějakým způsobem, i když to tak možná nevypadá v první chvíli.
Management systémy založené na ISO normách, na ISO standardech mají jeden obrovitánský benefit a to je to, že už dříve byly kompatibilní, ale po poslední revizi ty normy jsou založené skutečně na stejné platformě. Do určitého bodu vycházejí ze stejných kritérií a následně se od sebe liší potom zaměřením, ano. A tak, jak například, když se díváme na tu energetiku nebo environment takový, tak tam máme celou škálu environmentálních nástrojů, jako je absolutní základ ISO 14001, která se zaměřuje na přímé dopady lidské činnosti, průmyslové činnosti, produktů nebo služby na životní prostředí, jako jsou složky ovzduší, minimálně půdy, ale samozřejmě odpady, odpadní vody a tak dále. A od ní potom následně samozřejmě v té rodině těch isonorem 14, potom už máme ty skleníkové plyny a uhlíkovou stopu. No a ty dost konkrétně navazují také na ISO 50001, i když už to teda jako není z té rodiny 14 000, ale je to 50, tak dá se říci, že ISO 50001 je stejně tak environmentální normou, jako ty, o kterých jsem teď mluvila, protože dává vám možnost uchopit to svoje vlastní energetické hospodářství z toho správného pohledu, tak jak byste je chtěli namodelovat, abyste si řekli, co je pro vás důležité, co jsou ty nejdůležitější aspekty, které ovlivňují to energetické hospodářství, kde je možné šetřit, co je možné nějakým způsobem eliminovat jako riziko, nebo kde máme ty největší příležitosti.
Vlastně, když o tom takhle hovoříte, tak víceméně se bavíme i o tom, co my, jakožto Bureau Veritas, dokážeme klientům nabídnout. Takže třeba i vy pod naší hlavičkou. Takže tímhletím vším se dokáže vlastně pomáhat těm organizacím v tom jejich provozu.
Je to pro ně velkým přínosem, ano. Když se to správně uchopí, já dost často třeba slýchám z praxe, že my jsme měli ISO 14001 a nás to spíše zatěžovalo a nebylo nám to k ničemu, tak jsme to ukončili a zrušili. Ale ono, když máte správně sestavený tým ve firmě, máte tam kompetentní lidi, kteří mají ještě takový ten správný entuziasmus. A v souladu nebo v součinnosti s tím auditorem, ať je to třeba konzultant, který k ním pravidelně dochází a pomáhá jim nějakým způsobem jich nasměrovat a zacílit třeba jejich pohled na ty správné jako strany, jestli jsou to teda ty teď nově příležitosti nebo rizika, se kterými můžou oni dále formou nějakých svých vlastních programů, akčních plánů a dále pracovat, tak samozřejmě i ten certifikační auditor je, jak kdybych to tak zlehčila, nějakým jejich jako partnerem, který nemá být nějakým prostě člověkem, kterého se mají bát, ale on je tam také od toho, aby třeba s trošičku větším nadhledem, ale našel nějaká ta slabá místa, pokud ten systém vysloveně jako, že není nefunkční nebo jako dysfunkční, tak najde nějaká zase slabá místa, kde jich na to upozorní a formou nějakých prostě návrhů na další pozorování nebo nějaké té nezhody jim řekne, tohle si musíte zlepšit a oni už zase samozřejmě ten svůj systém zdokonalí, ale ten benefit, o kterém chci mluvit, který z toho ty společnosti mají, že jim to samozřejmě přináší teda ty ekonomické úspory, ale zvyšují jim to i image jako firmy samotné, ano. Protože dneska je hodně důležité, aby ty společnosti, které vykonávají opravdu ve velkém rozsahu ty svoje činnosti, které mají dopady na životní prostředí, tak aby v té konkurenceschopnosti nebo konkurenci byli schopni deklarovat ten svůj image jako společnost, která je právě zaměřená na trvale udržitelný rozvoj.
Děkuji za to vysvětlení. Co se týká vůbec uhlíkové stopy, já jako laik zase, když se na to budu dívat, tak vím, že prostě nějaké roky zpátky se o tom mluvilo velice málo. Potom ten trend vlastně už začal být takový, že už to slyšíte tady, už se o tom prostě bavíme více. Já vím, že tím, že vy jako profesionál se tomuto tématu věnujete, jaké vidíte trendy, které vlastně v tom povědomí jsou a kam vlastně míříme třeba i v České republice, Slovenské republice, co nás vlastně čeká v rámci tady toho odvětví?
Ta uhlíková stopa je vysloveně metoda sledování toho dopadu na životní prostředí s tím, že jakákoliv lidská činnost je vlastně produkuje emise oxidu uhličitého nebo té uhlíkové stopy a jakákoliv činnost se samozřejmě dá i přes ten ekvivalent přepočíst na uhlíkovou stopu. Oxid uhličitý je svým způsobem jedním z mnoha skleníkových plynů, který v atmosféře se přirozeně vyskytuje a který je nepostradatelný pro život na této planetě, ale tou naší činností, kterou my produkujeme, jsme urychlili ty procesy, které by se za normálních okolností odvíjely přirozeně, což je například střídání těch chladných a teplých období, ale my jsme to znásobili. My jsme urychlili. To znásobili opravdu velmi nepřirozeně a je důležité, abychom byli schopni, pokud chceme to klima udržet ještě jakž takž v normě, i když ono už to je opravdu velmi těžké udržet v nějakých nuancích, v jakých bychom chtěli, tak je důležité, abychom byli schopni ty naše činnosti provádět tak, abychom si jednak byli vědomi toho, jaký ty dopady jsou, protože ten oxid uhličitý je vlastně emise té naší činnosti a je to plyn recyklovatelný. Ano, to je jeden z důležitých faktů. To znamená, že stejně tak, jak ho dokážeme produkovat, tak ho dokážeme nějakým způsobem i opět třeba spotřebovávat, samozřejmě na základě těch přírodních zákonů, jako je fotosyntéza, dokážeme ho ukládat do země, dokážeme ho samozřejmě ukládat i do těch rostlin samotných v podobě té biomasy, ale podstatou té uhlíkové stopy, té myšlenky nebo té normy není pouze to offsetování na základě toho, že budeme vysazovat stromy, což má ten efekt pomalu s pomalým účinkem nebo s pomalým náběhem, ale důležité je soustředit se na ty systémové prvky té normy a to je to, o čem jsme se bavili před chvílí, že ty management systémy podle těch standardů ISO norem 14001, 64-67, tak oni nastavují ve firmách způsob řízení té organizace, ano? Způsob zamýšlení se nad tím, jak vlastně můžeme konstruovat už návrh jednotlivých produktů nebo služeb, to znamená, že dokážeme, jak se říká, od klépky po hrob celý ten životní cyklus té služby nebo toho produktu rozvrhnout tak, abychom si byli schopni říci, že tady prostě v té určité části nebo v nějakém sektoru toho vývoje jsme schopni zrychlit logistiku, zjednodušit nebo dát tomu větší logiku. To znamená, když to řeknu v praxi, máme velmi na československé straně rozšířený automotiv, poměrně hodně, oproti jiným evropským státům. A když se zamyslíme nad tím, že některé součástky k nám putují například přes oceán, tak jak můžeme potom deklarovat auto, že je ekologické, když vlastně vozíme ty součástky jako přes takovou dálku.
Rozumím.
Takže důležité je, abychom v tom celém řetězci, kromě toho, že my sami u sebe si dokážeme sjednat nápravu na různých jako těch sektorech nebo odděleních, tak jsme schopni ještě apelovat na ten celý široký vlastně řetězec dodavatelský, případně odběratelský, abychom s nimi navázali nějakou konstruktivní debatu o tom, jestli jsme schopni některé věci dělat lépe. Ano?
Rozumím. Vy jste mi vlastně tak hezky nahrála na takovou poslední otázku, kterou bych to ráda uzavřela. Já vím, že v Biru děláme i takovou službu, jako je třeba to počítání uhlíkové stopy. Vím o tom, že jsou určité, což je i takový ten trend do budoucna, že některé ty společnosti řekly, že třeba do roku 2030 se chtějí dostat na takzvanou čistou nulu. Takže jak vlastně tato služba jako vypadá a co je to čistá nula? Dá se to vůbec?
Je to malinko utopie, ano. Mm-hmm. Asi to nepůjde, je to něco obdobného, tak jak v energetice se jednu dobu mluvilo o nulových budovách, což v podstatě potom se přehodnotilo, ustoupilo se od toho, bavíme se dnes už pouze o pasivních domech. Ano, absolutní nulu asi nikdy nedosáhneme, protože jako lidé toho nejsme asi schopni. Ano, to bychom museli být extrémně disciplinovaní a částečně zanechat spousty sektorů průmyslových, které se samozřejmě transformovat budou a pomalu jako se od některých těch průmyslových odvětví bude muset odcházet, ale nebude to hned, ano. Máme tady dva limity, máme z evropské politiky, vlastně z Evropské unie, daný dva milníky, a to je rok 2030 a rok 2050, kdy v roce 2030 jsme chtěli být o 50, nyní o 55% lepší v produkci té uhlíkové stopy a v roce 2050 bychom chtěli být bezuhlíkový, ale ta nula asi nikdy dosažitelná nebude.
Nebude. Ale jak je to tedy s tím počítáním? Protože vlastně jakákoliv organizace nebo firma, podnik může tedy si zažádat o tu pomoc třeba v Biru a říct, ano, já chci trošku zlepšit se směrem tady k té ekologii, tak potom si může tedy objednat tu službu, že vlastně veškerý dodavatele, který jdou jako vstupy do té mé společnosti, takže se jim jakoby spočítá ta uhlíková stopa.
Tam jde opravdu o hloubkovou analýzu u té společnosti. Ano, jsou společnosti, které už mají například 14 000 jedničku a už si jsou částečně vědomi teda, jaké jsou ty jejich nejvýznamnější aspekty s dopadem na životní prostředí, a některé tohle to nemají, ale samozřejmě ta analýza je mnohem hloubkovější a s tímhle jsme schopni jim samozřejmě pomoci, protože se tedy na základě nějakých společných konzultací jsme schopni dopátrat tedy formou té analýzy, co všechno u té společnosti vzniká, kde jsou nějaká ta slabá místa, jak nastavit monitoring a samozřejmě jak reportovat ty výsledky z té naší činnosti.
Takže vlastně zefektivnit i ten chod té samotné organizace a firmy.
Jednoznačně to dopad na firmu má. Samozřejmě, když to správně pojme, když se to správně chopí, tak ten výsledek může být vždycky pozitivní.
Perfektní. Já vám moc krát děkuji, paní magistro, za to, že jste vážila svůj čas, svou cestu sem k nám do studia a svůj čas, a budu se zase těšit, že se uvidíme někdy příště. No a samozřejmě na vás už se těším u dalšího dílu Bivitox. Mějte se hezky.
Na shledanou.